Der var engang, jeg så en tv-udsendelse. Og nogle af jer har hørt mig fortælle det før, for det gjorde lidt indtryk på mig. Det var en udsendelse, hvor der var tre forskellige trossamfund, der var repræsenteret af et menneske. Og de blev så præsenteret, de forskellige trossamfund, og der var jo stor forskel. Jeg tror, den ene var en var fra Folkekirken, og anden var fra de der fra Utah, hvad det hedder, mormonerne. Og så var der vist en Jehovas vidne. Jeg kan ikke huske det, men det er også i princippet ligegyldigt. Men udsendelsen endte med, at intervieweren, han spurgte, hvordan de nu fandt ud af at få den tro, de havde. Fordi det var jo meget forskelligt. Og de kom alle tre med det samme svar. De sagde, de satte sig ned med deres bibel og bad Gud om hjælp til at forstå den. Men de fik tre forskellige svar. Og det stiller jo nogle spørgsmål op i hovedet på mig. Men lige før jeg går videre med det, så skal jeg fortælle en lille historie. Der var en, der fortælles om en russisk soldat. Han var rigtig glad for sin kone. Og uanset hvor han var, så pralede han over, han havde den dejligste kone i verden. Og hun var simpelthen den smukkeste og sødeste, og ja, der var ikke det, han ikke kunne. Og ligegyldigt hvor han var, så fortalte han om sin kone. Og det rygtede sig op i hierarkiet, og det kom helt op til kejseren. Så kejseren havde hørt om den der soldat, der havde en helt vidunderlig kone. Så blev kejseren jo nysgerrig. Så han tog ud og besøgte soldaten, kom ind i hans hjem, og hvad så han? Et helt almindeligt dame. Og så gjorde han jo grove miner til slet spil, så han lod som om, at det var helt fint og så videre, og hilste på konen og så videre, og så til sidst så kom han så udenfor sammen med manden. Og så siger han, jeg kan altså ikke helt se, at hun er så vidunderlig, som du gør. Så sagde soldaten, prøv at tage mine briller på. Det siger meget, ikke? Så når vi nu læser i Bibelen, så spørger jeg, hvad briller tager vi på? Tager vi de firkantede briller på, eller tager vi de runde briller på? Eller læser vi overhovedet i Bibelen? Er vores kristendom alene baseret på, hvad andre fortæller os? Jeg tror, at hvis vi lavede sådan en ærlig rundspørg blandt os kristne her i menigheden, om hvor mange timer vi bruger, eller minutter, vi bruger hver uge til at læse i Bibelen, så tror jeg, vi får et meget, meget varieret svar. Det er helt sikkert, at der er nogen, der slet ikke åbner deres Bibel i løbet af ugen, men får deres input fra at komme her i kirken og høre om det, og måske synge en salme. Og andre, de kan ikke lade være, de står op hver morgen og synes, at de kan ikke komme igennem dagen, før de har læst Bibelen. Og den forskellighed, den tror jeg, er helt fin. Jeg tror ikke, at vi alle sammen skal være ens på det. Jeg kender mange her i menigheden, som hører til den kategori, at de aldrig læser i Bibelen, men er rigtig gode kristne mennesker, som har en sund indstilling til, hvad Guds system er. Jeg var forrige uge, var jeg til et lille seminar nede i Glumsø, tror jeg det hedder, sammen med vores præst og hans kone, og vi var så sammen med en hel masse andre fra Folkekirken og Indre Mission, og talte omkring det at være, eller have spaghetti-gudstjeneste. Og det var sjovt for mig at sidde dernede og overvære, hvordan de forskellige talte omkring tingene. Og det var helt tydeligt, at der var forskel på folkekirkepræsterne, og så dem, der var fra Indre Mission. Og så var der også en nede fra Karlslunde Strandkirke. I ved den kirke, der er nede syd ved Strandslunde, som er en rigtig aktiv kirke, hvor vi samler masser af mennesker, og en hel masse unge mennesker, og han var også til stede. Og der var meget, meget stor forskel på det. Også vores egen præst, når han åbnede munden. Og det er ikke fordi, den forskel gør noget, men det var meget sjovt at se. Der var en af præsterne dernede, der talte om, at Jamen altså, hun havde været kristen hele sit liv. Og grund til, at hun sagde det, det var, der blev talt om, hvordan kan vi få de der forældre, der kommer til spaghetti-gudstjenesten, også til at fortsætte med at komme, når nu børnene vokser op og ikke skal til spaghetti-gudstjenesten mere. Det var der nogen, der syntes, var vigtigt. Men så siger hende præsten der, jamen hun havde altså været kristen hele sit liv, og det synes hun var godt nok. Det der med at gå i kirke, det var slet ikke nødvendigt. Det behøver vi ikke at stræbe på. Og straks så siger hende fra Intermission, så siger hun, står der ikke, at vi skal gå ud og prædike evangeliet til alle? Så der kom forskellene frem. Jeg har, for at finde ud af, hvad der er ret og rigtigt i Bibelen, taget to forskellige briller med i dag. Det ene par briller, de hedder Grundtvig, og det andet par briller hedder Milton. Jeg skal fortælle lidt om Milton lidt senere. Men først vil jeg tage et par emner op i Bibelen, hvor jeg synes, at vi kan tolke dem på to forskellige måder, og måske på mange forskellige måder. Hvis vi er meget firkantede, så ser vi, enten har vi de firkantede briller på, eller også har vi de runde briller på. Hvis vi for eksempel tager den beskrivelse af verdensdommen, som står i Matthæus, det 25. kapitel. I kender den alle sammen, og det tager lidt for lang tid for mig at læse det hele op. Men Jesus han siger, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og englene med ham, der skal han tage sæde i sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og hvad er det så, han gør? Ja, så deler han folk op i to grupper. Kan I huske det? I kender historien. Og hvad siger han om den ene gruppe? Der siger han, ja, jeg var fremmed, og I tog mig imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj, og så videre. Og hvad siger gruppen så? Så siger de, hvornår gjorde jeg egentlig det? Og så siger Jesus, hver gang I gør noget på en af mine mindste, så gør I det også med mig. Og så tager han den anden gruppe. Så siger han, ja, jeg var i fængsel, men I tog ikke imod mig. Jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. I tog ikke imod mig. Og hvad siger de så? Ja, de svarer det samme. Hvornår var det egentlig, vi så dig? Og så kan vi jo læse den her med de firkantede øjne. Hvis du skal op i himlen, så er du altså nødt til at sørge for at være god ved din næste og besøge folk i fængslet osv. Og hvis du ikke giver de sultne noget, så kommer du altså ikke ind i himlen. Men vi kan også fortælle, vi kan også sætte de runde briller på og tolke den her lignelse på en lidt anden måde, som jeg i hvert fald foretrækker. For det Gud, han, eller Jesus fortæller, det er ikke om, hvad der skal ske til sidst. Der er ingen herinde, der er i tvivl om, at vi bliver ikke frelst, fordi at vi har givet mad til nogen. Og der er heller ikke nogen, der bliver fortabt, fordi de lod være med at give mad til nogen. Men det Gud, han fortæller os her, det er, at vi er alle sammen, både i den ene gruppe og i den anden gruppe. Og at det er vigtigt, at vi tager imod den fremmede. Og det er vigtigt, at vi giver den sultne mad at spise. Vi kan også tage et andet eksempel. Hvis vi læser i Johannes åbenbaringen, det 8. kapitel, eller den 9. Ja, i åbenbaringen, jeg kan ikke huske kapitlet, jeg tror, det er det 14. kapitel. Jeg har ikke fået skrevet det ned. Og så står her, og det er jo fra de tre engles budskaber, det betyder noget for os adventister. En tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbyder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, ja, så skal han drikke Guds harme svin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Det er skrabbesager. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen derfra deres pinsler skal stige op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og det spillede, eller tager dets navn på som mærke. Hvis nu vi igen tager de firkantede briller på, så er det jo skrabt tale. Ja, ikke? Tænk, hvis ikke du tror rigtigt, så kommer du i helvede og skal pines i evigheder. Det tror vi ikke på, vel? Adventisterne har en klar afstandstagen for den tolkning af det. Så kan man jo spørge, hvordan skal vi så tolke det? Jamen, vi kan jo gå lidt længere frem, og så kan vi jo se, hvad der står i åbenbaring 20, vers 14. Vi finder heldigvis andre skriftsteder, som fortæller det en anden. Der står, døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen, og det er den anden død, Og når man er død, så pines man altså ikke. Så der findes mange måder at læse Bibelen på, om vi har de runde briller på, eller vi har de firkantede briller på. Så kan vi tage et tredje eksempel frem. Den kananæiske kvinde. Vi fik læst det op som skriftlæsning her, så jeg behøver ikke at læse det hele. Hvad var det, der var i den historie? Der var to faser i den historie. Kvinden kommer hen og siger til Jesus, hun har en syg datter. Og hvad gør disciplene? De prøver at jage hende væk. Men hvad gør Jesus? Hvad siger han? Jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får af Israels hus. Så han stemmer jo i faktisk med disciplene og afviser hende. Men kvinden giver ikke op. Hun bliver ved, og hun plager Jesus. Det gør vi også nogle gange. Hvis vi beder for en, der er syg, så plager vi også Jesus, og det har vi lov til. Og det har en virkning. Det havde en virkning her på kvinden. For selvom Jesus, han sammenligner hende med en hund, så siger hun, jamen selv hundene æder smuler fra de rige spor. Og så vender Jesus om. Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Grunden til, at jeg tager den her historie frem, det var netop på det der seminar, jeg var til dernede i Glumsø. Der var jeg til en gudstjeneste dernede, og præsten hun sagde, det her det var hendes yndlingsvers. Og hun tolkede det på en måde, som jeg slet ikke havde tænkt på før. At der gik også for Jesus en udvikling. Jesus troede måske, det var i hvert fald hendes fortolkning, på det tidspunkt, at han kun var for jøderne. Det siger han jo direkte. Jeg har ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels får. Men vi ved jo, at Jesus vendte om, og det var måske på det her tidspunkt, at Jesus fik en anden opfattelse og forstod, at budskabet var til andre end jøderne. Så vi kan altså trække to forskellige væsentlige ting ud af denne lignelse her, eller denne beretning, og det kunne vi måske sige, enten er det firkantet eller runde briller, det er nok lidt forkert i den her sammenhæng. Så kan vi tage bjergprædiken. Bjergprædiken, den kender vi alle sammen, hvor Jesus han prædiker, og vi har jo taget de ord meget bogstaveligt, hvad han siger. Og der er tre sætninger derfra, som jeg skal tage frem. Den ene det er, slår nogen der på din højre kind, så vender og vend den anden til. Det næste, det var, om nogen ved rettens hjælp vil tage din kjortel, så lad han også få den. Så lad ham også få kappen. Og den tredje ting, han siger, om nogen vil tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Hvis vi tager de firkantede briller på, så fortæller den her beretning, eller det, Jesus siger til os, at vi skal bare lade os føje og stå til, og lade andre dirigere os og i princippet herser med os. Hvis nogen slår os, vi vender bare den anden kendt til, at vi er ligeglade. Hvis nogen beder os om at gå en mil, jamen, så går vi to mil. Men hvis vi prøver at lægge lidt mærke til, hvordan man dengang opfattede de her tre ting, nemlig det at slå og tage tøjet af folk og tvinge til at gå, så var det sådan, at på det tidspunkt, der var der jo meget forskel på hierarki i samfundet. Man havde jo slaver, og der var forskel på mand, børn og konen og manden og så videre. Der var stor hierarki. Og hvis man stod lidt over den anden, så havde man faktisk lov at slå. Så man måtte slå sine slaver, manden måtte slå sin kone, og konen måtte slå sine børn. Men der var en grænse. Man måtte ikke slå med en knytnæve. Man måtte ikke slå med en flad hånd. Man skulle slå med baghånden. Fordi det skulle være mere symbolisk. Det var ikke et spørgsmål om at yde vold. Og hvis man så slog to gange, så forbrød man sig. Så Jesus han siger her, hvis nogen slår dig på den højre kind, så vend den anden til. For det betyder, at man faktisk provokerer den anden til, måske at slå en gang til, og så er det den anden, der har tabt. Der var også det der med kjortlen. Hvis man tog sin kjortel, jamen så lader han tage kappen af. Men hvis man tager kappen, så står man jo nøgen. Og det vil sige, at man går igennem byen nøgen. Og hvem er det, der bliver dadlet for, at en bliver tvunget til at gå i byen nøgen? Det er ikke den, der går nøgen, det er den, der tvinger til det. Så igen samme princip. Og med hensyn til at gå 2 mil, så var det sådan, at der var indført en regel for de romerske soldater, fordi de havde det med at udnytte folk. Så der var en regel at sige, du kan godt tvinge folk til at hjælpe dig, men du må kun lade den gå 1 mil. Så det vil sige, at det var fuldstændig lovligt for de jødiske eller de romerske soldater at sige, du skal hjælpe mig med at bære det her, og så går vi 1 mil. Hvis han så gik 2 mil, ja, så stod soldaten til straf. Så set med de briller, om man læser det her ting, så får denne her bjergprædiken en helt anden vinkel. Hvad er det for briller, vi skal have på, når vi hjælper? Nu er det, jeg vil tage 2 forskellige briller på. De første par briller, jeg vil tage på, dem kalder jeg Milton. Jeg har før her fra talerstolen fortalt om Milton. Milton var en engelsk mand, adelsmand. Han var både til tops og i bunden af det engelske samfund. Han kom i, nogle gange var han højt berømmet, andre gange så var han uleset. I sidste 14 år af sit liv var han blind, og han skrev så en bog, der hedder Det tabte paradis på dansk. Det er en bog, en tyk bog, på blankvers. Blankvers, det betyder, at man har linjer, ligesom i et rim, men der er ikke rim på, men der er så 6 punkteringer på hver linje, man læser op. Og det er jo selvfølgelig svært at oversætte det til dansk. Men grunden til at tage Milton på, det er, at da jeg opdagede det for nogle år siden, at Milton havde skrevet den bog og blev opmærksom på det, så var det, der slog mig, det var, at Milton, han i den bog beskriver historien, det store spørgsmål, den røde tråd i Bibelen, helt fra op i himlen, hvor Satan var en ærkeengel, og ind til Jesus' korsfæstelse. Så har han skrevet en bog, der fortsætter derfra. Men den her bog handler om hele det der. Og han har opdaget det, som vi adventister har prædiket i mange år. Men læg lige mærke til, at det er 400 år siden, han lavede den bog der. At der skete et syndefald, at den højeste engel oppe i himlen blev misundelig på Gud og blev nedstyrtet ud af himlen. Nu er hans billede, nu er det jo et digt, han skriver, så han har en frihed til at skrive tingene. Han sætter ord på, hvad englene siger, og hvad Satan siger, og hvad Adam og Eva siger. Den frihed har man jo, når man er digter. Men det fortæller jo det rigtige indhold, efter min mening i hvert fald. Og han har så en verdensbillede, hvor at universet ligesom er 2 store kugler, hvor den ene er himlen, alt det gode, og så er der helvede eller Hades, som var i en anden verden. Og det, som der så sker, det er, at oppe i den ene sfære, der er alting jo harmonisk og lykkeligt og godt, og nede i det andet, der er kaos. Og Satan, han bliver så styrtet ned i det der kaos. Og så skriver han, at Satan, han gør oprør. Han siger, og grund, eller jeg skal lige først læse lidt op for det her blankvers, som Milton han har skrevet om Satan, der bliver skubbet ned. Det helvede slange var, det var hans svig, af nid og hævntørst ægget, der bedrog al slægtens moder, da hans hovmod drev ham ud fra himlen med det hele her. Oprørske ånder. Det er lidt svært at forstå, når I ikke har det foran jer, så jeg skal ikke citere alt for meget. Men han forskriver her, hvordan Satan kom ned, og han blev hævntørstig. Og hvem går det så ud over? Ja, det går jo så ud over Adam og Eva, og han har lange kapitler om Adam og Eva. Og han frister jo Eva, og så siger Eva, at være gode eller vise slikt, et forbud kan ej binde os som pligt. Nej, det er faktisk Satan, der siger det. At det forbud, som Gud har givet, det kan ikke være nogen pligt. Hvad hindrer mig der i, at nu efter, at den strækker ud min arm og kvæger både sjæle og læme, således frugteløs i timevis de mod hinanden førte klagemål, mens ingen af dem skylden gav sig selv, og ingen ende tog den bitre kniv. Se, det var efter, at Adam og Eva havde spist frugten, han siger det. Ingen ende tog den bitre kniv, de havde. Og lidt senere så skriver Milton om Eva, som finder ud af, at altså, de bliver jo så gode venner, de skændes jo i uendeligheder omkring det Adam og Eva over det syndefald. Og så til sidst, så kommer Eva så til Adam, og så siger hun, og det synes jeg er fantastisk, hun siger, vi begge vel har syndet, men du kun mod Gud, mens jeg mod Gud og dig. Så hun påtager sig lige ansvaret for det der, og de bliver så gode venner igen, og så videre. Det var nok om, hvad Milton han sagde omkring syndefaldet. Om frelsen, så siger han, han dør, det er altså Jesus, men snart han genoplives, forrige stund, kun døden underlægger ham sin magt, til før en dagens lys det tredje gryer, tilbagevender morgenstjernen ser, ham rejse sig af graven frisk, som morgens gry, der er din løsesum betalt, der købes menneskets fri fra dødens straf. Jeg er ikke særlig god til at læse det her, men det, der står her, det er, at Milton siger, der er løsesummen betalt, når Jesus han dør på korset. Der købes mennesket fri fra dødens straf. Det er sådan, Milton ser det. Så vil vi se, hvad siger Milton så om dommen? Her er den evige retfærdighed. Var sted for oprørsåndernes beredt i mørket udenfor og deres del. Trefold så langt som Gud og himmelen lys, som midten er fra allerfjernest pol. Han siger altså, der hvor man er væk fra Gud, det er altså lige så langt, som midten er fra den nærmeste pol. Det var Miltons briller. Nu skifter jeg den ud med Grundtvigs briller. Og Grundtvig har endnu større betydning for mig, end Milton har. Det ved I. Og for nogle år siden holdt jeg en prædiken om Grundtvigs salmer. Og i den anledning, så gik jeg på biblioteket ned i Holte, og fik sådan nogle tykke bøger. Johnny, han ved, hvad de der bøger hedder, hvor alle Grundtvigs salmer er. Jeg kan ikke huske det. Og jeg læste en forfærdelig masse af Grundtvigs salmer igennem, og jeg prøvede ligesom at finde ud af, hvad mener Grundtvig egentlig? Hvad er Grundtvigs grøde tråd igennem Bibelen? Og jeg skal ikke trætte jer med alt for meget, men prøv en gang at slå op på jeres salmebog. Nu har I jo fået salmebøger delt ud i dag. Prøv at slå op på salme nummer 71. Grundtvig, han har en forfærdelig masse salmer i vores salmebog. Salme nummer 71. Hvad er det Grundtvig siger der? Jeg skal lige fortælle, at en af de ting, som jeg lagde mærke til, det var, at jeg ikke kunne finde et eneste sted i nogen af Grundtvigs salmer, hvor hans budskab eller hans opfattelse af den røde tråd i Bibelen var i modstrid med, hvad jeg troede og hvordan jeg opfattede det. Det synes jeg var ret fantastisk. Så jeg behøver ikke at sige, nå ja, det springer vi så lige over, der har han lidt forkert på den. Det er ret fantastisk. Hvad siger han her? Han siger, at Guds søn kom ned fra himmerig. Han så til os i noget, hvor gerningen var uduelig. Den kunne ejer os både. Vi derfor tror på Jesus Krist, vores lys og salighed for vist. Han himlen os forværvet. Så når vi nu læser Bibelen og tror, eller vi ikke kan finde ud af, hvilke briller vi skal tage på, hvordan vi skal forstå, det, der står om dommen, det, der står om at gå 1 mil eller 2 mil, så glem alt det der, og prøv at tage det, der er væsentligt, den røde tråd. Gud kom ned fra himmerig. Guds søn kom ned fra himmerig. Og det fortsætter jo i den salme, som godt nok ikke er skrevet af Grundtvig, men Grundtvig er gennemarbejdet, nummer 104, som også er en fantastisk salme. Den er jo skrevet oprindeligt af Martin Luther, og når I læser hele salmen igennem, så vil I jo se, at det er faktisk hele Luthers livserfaring, der er kommet ned i den salme der. Men Grundtvig har taget den salme op, fordi det er det, der er hans budskab. Vi skal fryde os. Nu frydes at være kristenmand. Vi skal komme og være glade. Vi skal springe højt af glæde, siger Grundtvig. Hvorfor skal vi det? For Gud, han er god, og han er stærk, og han har gjort et herligt underværk, betalt i dyredomme. Glem alle de der spidsfindigheder om, som vi kan finde i Bibelen. Jeg siger, at vi skal tage den røde tråd. Jeg siger ikke, at den røde tråd ikke har en masse knuder på, som vi ikke kan løse op, men spring dem over og tag det, som der står her. Grundtvig, eller nu da han oplevede jo det, at han var sat i djævelens fængsel. Vi talte om det her i sabbatskolen, at vi kan advare hinanden på sådan en måde, at vi bliver bange for vores frelse. Det var Luther. Han gjorde alt muligt for at blive frelst. Men hvad var det? Så han skriver her, i djævelens fængsel var jeg sat. Og i de næste vers skriver han om, hvad det var, han gjorde for at komme i gang. Min dyd og min gerning, det hjalp mig. Han gjorde en masse ting. Han piskede sig selv, og han gjorde alt muligt. Men hvad er det så, der sker nede i vers 4? Der ynkede Gud i evighed, min jammer og elende. Så kommer Gud ham i møde. Og hvad gør Gud? Han talte til sin kære søn. Nu vil jeg forbarme mig over Luther og alle os, der sidder her. Og hvad står der så? Gud, søn, sin fader lydig var. Prøv at slå op på salme 120. Jeg tror, det må jeg lige springe over, for jeg har skrevet forkert salmenummer. Men der er en anden salme, som understøtter det her, som jeg skulle have skrevet, men jeg har skrevet forkert nummer på, så jeg kan ikke lige huske, hvad der var for en. Og så siger Grundtvig hernede og Luther, så siger han, kom hed til mig, tag evigt liv i gave. Prøv en gang at slå op til nummer 121. Hvor Grundtvig også beskriver himlen, blomstrer som en rosen går, skal de øde vange. Og I kender salmen, I kan lige gøre ned over den, vi skal ikke bruge mere tid på det. Vi skal hellere gå hen til nummer 165, som er min absolut yndlingssalme i Bibelen. Og det er de briller, som jeg læser Bibelen med, som Grundtvig her har givet mig. Og han starter også med at sige, hil dig, frelser og forsoner. Han priser Gud for den gave, han giver. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Han opmuntrer Grundtvig her også til at være glade for det budskab, vi har fået. Vi skal ikke sidde og spekulere i alle de svære ting i Bibelen, alle de uforståelige ting i Bibelen. For Guds værk er uforståeligt. Vi kommer aldrig til at forstå det. Vi kommer aldrig til at forstå, hvorfor er der synd i verden. Vi kan forklare det med, at Satan faldt i synd, og Satan blev misundelig. Jamen, hvorfor blev han misundelig? Hvorfor opfandt? Var det Satan, der opfandt misundelsen, eller var det Gud? Vi får aldrig nogensinde på denne jord forklaring på det. Vi skal lade det ligge og glæde os over, at Gud har givet os livet, så vi skal elske livet. Så meget, så hjertet kun for dig banker. Så kun for dig hjertet banker. Så du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Sammenhængen ligger i forståelsen og glæden ved det budskab, vi får fra Gud. Og så slutter han fantastisk. Jeg kan ikke lade være med at læse det op her. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Øjet brister, det er, når vi dør. Det er et udtryk for døden. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Hvad siger Grundtvig også om, vi skal når vi når til paradis i en anden salme. Kan I huske det? Med. Hvem er det, vi skal mødes? Med venner, der vi mødes. Så, når du læser i Bibelen, så vælg, hvilke briller du tager på. Tag dine egne briller på, og vær ikke alt for afhængig af, at der findes så mange forskellige måder at læse Bibelen på. Tag det overordnede, gode, glade budskab, så får du det godt. Du skal nok ikke tage mine briller på. For hvis du tager mine briller på, så kan jeg ikke være, så kan min kone ikke være i fred. Men tag dine egne briller på. Har du svært ved at vælge, og ikke kan forstå tingene, så tag Grundtvigs briller på. Han springer over alle knuderne på den røde tråd, men fastholder det væsentlige. Og så har jeg som det allersidste et citat fra en sang, som I kender godt. Frelsen, den er fuld og fri. Amen.